možná na začátek jeden tip pro zborovou radu. Mě to takto vyhovuje, tady ten pultík. Ale jezdím tu jednou za uherský rok, takže zase můj názor, tak nemusíte brát potaz. Chápu to, my taky teďka jsme ve sboru udělali určitou změnu a už jenom jak kalichy mají chodit, na to je A4 celá popsaná. Takže máte se na co těšit. V té druhé části bych chtěl hovořit o Boží milosti, která nezná hranic a je tu pro každého každý den. A na úvod možná jedno jméno, které asi všichni dobře znáte. Je to Jirka Kajínek. Bývalý už tedy nejznámější český vězeň, kterému pan prezident udělil milost minulý rok, někdy v květnu. A celkem náhodou jsem narazil právě také na ten 4-dílný dokument, který probíhal v televizi na základě rozhovoru 4 duchovců ve vlaku, co tam to sledovali, tak jsem si říkal, podívám se na to. Tento dokument byl hodně kritizován ve smyslu toho, že oslavuje vraha, že mu nebyl dán prostor druhé straně a tak dále, že Jiří Kajínek si vypráví příběh po svém. A mělo také velmi obrovskou sledovanost, zvláště ten první díl, ten prostě překonal i konkurenční televize. A osoba tohoto člověka budí u mnoha lidí negativní emoce, u některých zase pozitivní. Každopádně i přes řadu otázníků je jedno jisté. Dostal od pana prezidenta milost a ta platí nejen pro dvojnásobného vraha, ale i pro třeba stonásobného. Ať už jim skutečně byl nebo nikoliv. A je taky běžné, že my lidé, a to jsem třeba zjistil na sobě, velmi rychle odsuzujeme druhé lidi, zvláště ty, kteří páchají hrozné trestné činy a přejeme si pro ně ty nejkrutější tresty. Ale když něco spácháme my, tak to, aby se snažíme zase, aby ten trest nebyl tak velký. Stačí se začíst do komentářů na internetu k různým článkům nebo diskuzích na sociálních sítích, jak rychle dokážeme odsoudit, kritizovat. A dnešní biblický text, který bych chtěl za chvíličku číst, bude hovořit o člověku, proti kterému je Jiří Kajínek hodný chlapec. A ten člověk, nebo ten příběh člověka, který máme zapsaný v 2. Paralipomenon, takže už to můžete hledat, to je těžká kniha, máte na to čas. A 2. Paralipomenon, budeme číst 33. kapitoly, nám odkrývá Boží charakter. Boží charakter milosti, která nezná hranic. Podívejme se tedy do 2. Paralipomenon, neboli také 2. knihy letopisů, 33. kapitoly, ze které bych přečetl prvních 20 veršů. 2. Paralipomenon, 33. kapitola, od prvního verše. Menašemu bylo 12 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 55 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavnosti pro národu, které Hospodin před Izraelci vyhnal. Znovu vybudoval posvát na návrší, která jeho otec Chizkiáš zbořil. Nastavil oltáře bálům a udělal posvátné kůly a klanil se veškerému nebeskému zástupu a sloužil mu. Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl, v Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno. Na obou nádvoří Hospodinova domu nastavil oltáře veškerému nebeskému zástupu. Své syny provedl v údolí syna Hinomova ohněm. Věštil z oblaků a obínal se hadačstvím a čarováním. Ustanovil vyvolávače duchů a jasnovidce. Dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel. Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalomounovi. V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout mému jménu. Už nikdy nedopustím, aby noha Izraele musela odejít z půdy, kterou jsem připravil pro vaše otce, jen když budou bedlivě činit všechno, jak jsem jim přikázal podle celého zákona, nařízení a řádu vydaných skrze Mojžíše. Menaše však Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, že se dopouštěli horších věcí než pro národy, které Hospodin před Izraelci vyhladil. Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale ti mu nevěnovali pozornost. Proto na ně Hospodin přivedl velitele vojska asyrského krále. Menaše ho lapili, provlekli mu chřípím hák, spoutali ho bronzovými řetězy a odvlekli do Babylonu. V nouzi prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost a hluboce se před Bohem svých otců pokořil. Modlil se k němu a on přijal a vyslyšel jeho prosbu a přivedl jej zpět do Jeruzaléma, aby dál královal. Tak poznal Menaše, že jenom Hospodin je Bůh. Potom vystavil hradební zeď města Davidova v úvalu západně od Gichonu směrem k Libné bráně a dál kolem Ofélu a zavedl ji velmi vysoko. Ve všech opevněných městech v Judsku ustanovil velitele vojsk. Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, též všechny oltáře, které nastavil na hoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě, vyházel je z města ven. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběť díků. Nařídil Judovi, aby sloužili Hospodinu Bohu Izraele. Lid však stále obětoval na posvátných návrších, ale jen Hospodinu svému Bohu. O ostatních příbězích Menašeho, o jeho modlitbě k Bohu i o slovech vidoucích, kteří k němu mluvili jménem Hospodina Boha Izraele, se dále píše v příbězích králů izraelských. O jeho modlitbě i o tom, jak Bůh jeho prosby přijal a o každém jeho hříchu a jeho zpronevěře, o místech, kde stavil posvátná návrší a postavil posvátné kůly a tesané modly, to před svým pokořením, se dále píše v příbězích Hozájových. Potud Boží slovo. Dále už to bude má interpretace z Boží milosti. Trošičku bych přiblížil historický kontext, abychom pochopili vůbec tu dobu, ve které se ten text píše, poněvadž on nebyl napsán úplně včera a ten příběh se odehrál zhruba 2500 let, možná ještě trošku víc, od naší doby. Král Menaše byl 13. králem po rozdělení izraelského království na severní a jižní a vládl nejspíše v letech 698 až 642 před naším letopočtem. Byl synem krále, který byl v Hospodinových očích dobrý. Byl to král Chizkiáš nebo Ezechiáš v jiných překladech. A jeho nejspíše mamka se jmenovala Chefsíbach. Ty jména jsou zajímavé. Chizkiáš znamená Hospodin upevňuje a Chefsíbach má v ní zalíbení. Jakoby rodiče Menašeho byli, když to převedu v dnešní doby, takový ti dobří křesťané, hodní, poslušní, v kterých má Pán Bůh zalíbení. A nacházíme se už v době, kdy severní Izrael už není. Je už pryč, vymazán v podstatě z mapy, lidé jsou odvedeni do Samaří, bylo zničeno, lidé odvedeni do Asýrie. A v tuto dobu právě význam toho judského království, které ještě trvá, stoupá. Do Judska proudí mimo jiné i uprchlíci z toho severu, a má se za to, historikové odvozují z různých vykopávek a tak dále, že ten severní Izrael byl vyspělejší. Byla tam vyšší kultura, lidé tam byli více vzdělaní a tak v podstatě tím, že prchali na ten jih, tak přinášeli tu vzdělanost a tu rozvinutější kulturu i na jih. A v tomto období se také i Jeruzalém stává skutečným jakou metropolí. Otec Menašeho, Chizkiáš, panovník reformátor, za kterého ta země vzkvétala. A to i proto, že se plnilo Boží slovo, které bylo jasně dáno už za Mojžíše. Když mě budete poslouchat, já otevřu své požehnání a toto se dělo i za krále Chizkiáše. Potom se král Chizkiáš také vzbouřil a byl si vědom, že to nezůstane bez trestu, bez odezvy. A čteme si i v Biblii kapitolu předtím, jak ho asyrský král napadne, obléhá A díky Chyskiášovi věrnosti Pánu Bohu, nakonec je to sám Hospodin, který ty Asiřany odrazí od Jeruzaléma. I když hodně už tehdy toho Judska zničí. A král Chyskiáš se snažil zaplatit, aby odtáhli, ale ani to nepomohlo. Čili král Menaše jednoznačně nenásleduje svého taťku, nenásleduje svého otce, ale dělá úplný opak. A to i ve vztahu k těm Asiřanům. On ty Asiřany neprovokuje, ale platí jim. Platí jim poměrně dost a proto je za jeho vlády mír. Čili jsme v době, kdy je mír, kdy Judské království vzkvétá, celkem se lidem daří a řekněme, že to je takový starověký kapitalismus. Vznikají také rozdíly mezi bohatými a chudými. Je tam prosperita. Judsko si žije v relativní prosperitě, kvete obchod a roste taky počet obyvatel, což za války není. A prorok Sofoniáš, který prorokuje až za doby vnuka Menašeho, to si řekneme potom později proč, k této době říká toto. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, strestám muže, kteří jsou jako skyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají, Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého. V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení. Vystaví domy a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice a vína z nich neokusí. To je ta doba, ten kontext. A když jsem nad tím přemýšlel, tak možná podobný kontext máme i dnes my v České republice 21. století. Možná i ta naše země v současném geopolitickém rozložení má podobný kontext jako říše Judská za Menašeho. Žijeme v míru, už poměrně dlouho, relativním blahobytu, boží bázeň obecně upadá, církev jakoby ztrácela sílu, jsem zvědavý na sčítání lidu 2021, kolik lidí se tam ještě přihlásí k církvi, možná vymírá, rozmáhá se bezbožnost a český národ už, pokud chceme být jaksi trošku objektivní, tak už není příliš národem, jak se kdysi říkalo, Husa a Komenského. Jako bychom splynuli v nějakém moři multikulturalismu, kde je všecko, i ty boží pravdy, najednou relativní. Všecko se relativizuje a to zlo se dostává ve velké míře i na ty místa nejvyšší, jak můžeme určitě sledovat, ať už to jsou prezidentské volby, premiér, vlna emocí, vzájemného osočování a tak dále, a tak dále. Od příběhu Menašeho, jak už jsem říkal, nás dějí 2500 let, ale vidím tam řadu paralel. Jaký byl tento král? Když se podíváme na ten text, tak v první části máme jeho charakteristiku. A nevím, jak on na to reagoval, asi už tu charakteristiku on o sobě nečetl, ale nevím, jak by vám bylo, kdyby o vás někdo se dozvěděl ty nejhorší věci, které jste v životě udělali. To by ani ta kazatelna tady mi nestačila, abych se tam schoval. Menašemu bylo 12 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 55 let. Z toho asi 10 let možná se svým otcem ještě, pravděpodobně. A ta jeho charakteristika v té jedné větě je špatná. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích. Podle ohavnosti pro národu. To je u řady králů. My teď na dorostu u nás v Těšíně probíráme s dětmi právě královské a paralipomenon. A u tohoto krále je navíc ještě jedna věta. Je tam zopakováno, páchal mnoho toho, co je zlé v Hospodinových očích. A tak jej provokoval k hněvu. Čili u toho Menašeho to bylo možná ještě o něco víc, vyšší level. Zlo na druhou. A ještě takové to provokativní. Nebylo to možná zlo z nevědomosti, ale bylo to prostě jasné provokování Pána Boha. Možná nám může stávat hrůzou vlasy na hlavě. Kdybych teda měl více vlasů, by se to možná viděli, ale několik prvků, asi 5 nebo 4 takové oblasti Menašeho vysvědčení. V čem bylo to zlo? Zničil otcovu náboženskou reformu a zavedl znovu mnohobožství. Znovu postavil ty návrší, co to jeho otec pracně zrušil. Postavil oltář Bálům, udělal posvátné kůly a tak dále. A navíc, to je za druhé, znesvětil přímo Hospodinův chrám. Kdyby ty kvůli dal někde budíš, tam někde do lesíku, do parku, ale on je přinesl přímo tady na Šamalov a tady to styčil. Ještě uvidíme, co tam styčí. Postavil oltáře v Hospodinově domě, o kterém Hospodin řekl, že tam bude jeho jméno, ne jméno nějakého Bála nebo Ašery. A nejen, že to udělal v Hospodinově chrámě, ale pro jistotu na obou nádvořích. My si četli, na obou nádvořích, vnějším i vnitřním, postavil oltáře pro celý nebeský zástup. Takže nejenom jeden oltář, ale tam těch oltářiků bylo spoustu. Dneska taky můžeme mít spoustu, nebo ve společnosti je spousta v úvozovkách bohů, které si můžeme nastavět. Možná to není cool, jako nějaká tyčka, ale může to být něco jiného. Asi není třeba to rozvádět. Druhá královská, která je paralelní, druhé paralipomenon, tak tam uvádí, že šlo o sochu bohyně Ašery. A to byla bohyně, která dle mytologie vyšla z kananejského světa pověstí a byla uctívána jako bohyně plodnosti. Byla manželka boha Ela a předchůdce boha Bála. V podstatě ta její figurka, ta socha, byla nahá ženská postava s výraznými známkami právě toho ženského pohlaví. Někdo jako protějšek, ženský protějšek Jahveho. Takže takové něco hrozného ten Menaše udělal, že to tam dal do toho chrámu a královnu nebes právě uctívali tito lidé často formou chrámové prostituce. Čili Menaše nejenže udělal někde ty oltáříky, ale dokonce v Hospodinově chrámě a udělal to tam pro spoustu bohů. Dále jsme si četli, že páchal další ohavnosti. Které to byly? Něco hrozného. Přinášel lidské oběti. Provedl své syny ohněm. No to je něco strašného. Pokud jste rodiče, představte si, že byste si vzali své děti a teďka je provedli ohněm. No, to znamená, že vlastně spálíte. A on to udělal. Možná proto, aby naklonil si nějakého boha. A to navzdory božímu přikázání. Nejen nezabiješ, ale v Jeremiáši si čteme. Vybudovali posvátná návrší Bálova, aby Bálovi jako zápalné oběti pálili v ohni své syny. K tomu jsem jim přece nedal příkaz. Ani jsem o tom nemluvil a dokonce ani mi to na mysl nepřišlo. Někteří historikové se snaží i to přinést, že takový výklad, že Pán Bůh taky byl pro lidské oběti, ale to hrubé nepochopení. Pán Bůh, Pánu Bohu to ani na mysl nepřišlo. Ani o tom nemluvil. A ten Menaše to dělá. Takže ho provokuje úplně tím nejhorším, o čem Pán Bůh nechce ani myslet, tak on to tam prostě udělá. A on je vzorem pro ty ostatní, protože král to bylo prostě něco jako vzor pro ostatní. To, co dělá král, zpravidla dělal i ten lid. Další ohavnost zabýval se hadačstvím, znameními a čarováním. Exodus 22:17. Čarodějnici nenecháš naživu. No. Další ohavnost. Věnoval se vyvolávání duchů zemřelých. V Levitiku si čteme. Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmi a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin váš Bůh. Muž či žena, níž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně. I toto děláte Menaše. Na schvál se tomu věnují poměrně dlouhou pasáž toho kázání, abychom pochopili, jak hrozný to byl člověk. Jiří Kajnek proti němu je premiant. Tam jenom okrádá lidi, podle jeho. A navíc ještě věnoval se věštectví. Zase v Levitiku si čteme, nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním. A dokonce i nový zákon o tom mluví. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Modlářství, čarodějství. A další ohavnost. Sváděl lid k páchání ještě horších věcí než bezbožné okolní národy. A to je taky zajímavé si možná vzít do souvislosti. Vlastně ten Menaše byl v věřící komunitě původně minimálně. Jo? Řekněme, že vycházel z křesťanských sborů, když to tak trošku jako na to naší situace. Že jeho rodiče byli věřící a to poměrně hluboce. Takže nebyl to žádný jako nezná boh, který by tedy vůbec o Pánu Bohu nic nevěděl. Určitě ano. a přesto ho takto provokuje. Takže klidně to můžeme být jako i my, křesťani, kteří chodíme od malička, dokonce ještě jsme chodili, ne, že chodíme, jsme byli nošení do zhromáždění. I my takto možná někdy pácháme věci horší než lidi, kteří jsou venku. Matouš 18.6 si čteme, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Sváděl lid, on dělá zase proti Pánu Bohu. Tak máme našeho charakteristiku. Zrušil otcovu náboženskou reformu, postavil Báli všude možně, znesvětil Hospodinu v chrám, přinášel lidské oběti, zabýval se hadačstvím, znamením, čarováním, věštectví, sváděl lid k páchání věcí, které, pro které ani ty okolní národy možná neměly pochopení. Čili na základě tady tohoto, myslím si, že to byl nejhorší král, který z judských králů vůbec existoval. A asi to bude dost na tom pravdy, protože v 2. královské 21 si čteme, že právě to Menašeho jednání přimělo Pána Boha, aby Judsko později také zničil. Nebo nezničil, ale nechal ho odvést do zajetí. Tam si čteme toto. Proto takto praví Hospodin. Hle, přivedu na Jeruzalém a Judu takové zlo, že každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších. Roztáhnu na Jeruzalém jeřící šňůru, Samaří a závaží domu Achabova a vytřu Jeruzalém, jako se vytírá mísa. Utřu a obrátím dnem vzhůru. Opustím ostatek svého dědictví a vydám je do ruky nepřátel, stanou se kořistí a lupem a tak dále. Řekl to Pán Bůh právě v kontextu té vlády Menašeho. Protože Menaše páchal tyto ohavnosti, Bůh se rozhodl i to judské království vydat zkáze. Čili skutečně to byl člověk, který byl exemplárním příkladem Božího odpůrce, ten, kdo mu dělá na schvál. A aby toho nebylo málo, tak ještě jednu charakteristiku o něm máme. Zabíjel nevinné. 2. královská 21.16. Menaše také prolil velmi mnoho nevinné krve, takže naplnil Jeruzalém od jednoho konce ke druhému. Kromě toho, že tedy svádil hříchu a všechny tyto věci, co jsme si už říkali, tak ještě nechal vyzabíjet spoustu lidí a to tak, že té krve bylo hodně. Samozřejmě je to obraz, ale Jeremiáš 19.4 k tomu říká, opustili mě, cizí mi učinili toto místo a pálili na něm kadidlo jiným bohům, které neznali oni, ani jejich otcové, ani jučtí králové, a toto místo naplnili krví nevinných. Talmud uvádí, židovský spis, že proroka Izajáše nechal zaživa rozřezat pilou, právě ten Menaše. No, že to je dost husté, jako zaživa pilou a asi to nebyla motorová, takže to šlo pomalu. Jo. A tuto krutou smrt naráží i písatel listu Židům, kde si čteme, byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče. Protože Menaše mimo jiné, z kontextu víme, že nechal vyvraždit všechny Hospodinovy proroky, nebo když už je nevyvraždil, tak museli utéct, aby se zachránili život. Izajáš totiž prorokoval za dobu jeho otce Chizkiáše. A nejspíše se mu to povedlo, protože právě, jak jsem četl z toho proroka Sofoniáše, tak ten prorokuje až, když Menaše je pod drnem. Čili král Menaše je představen jako zosobění zla toho nejbrutálnějšího kalibru. Možná se i hodně učil od Asiřanů, kteří byli dost krutý národ. Každopádně jako dítě věřících rodičů nešel v jejich stopách. Nevíme, kde se stala chyba, ale to teď není důležité. Ti rodiče za to možná mohli, možná ne, ale to teďka nechci řešit. Důležité je vnímat ten jeho zkažený charakter krále, který vlastně ukázkově porušil všecká přikázání. Když vezmeme první čtyři, mít jednoho boha, nebo nezneužívat, nestavět si, tak to porušil několikrát na entou, bychom řekli. Je zřejmé taky, že moc své rodiče nectil, takže všecko hned, co oni vybudovali, zničil. Zabíjel, to taky víme jistě, vzhledem té chrámové prostituci asi taky i cizoložil. A tudíž je i velmi pravděpodobné, že i kradl, pomlouval a snad i záviděl. Čili porušil všecko, co šlo. Úplně, na 100%. A teď co na to Hospodin? To mě dostalo v tom textu. A jeho postavení chci zdůraznit. Postavení Pána Boha tady v tomto příběhu. Ve verši 10 jsme četli. Hospodin mluvil k Menašemu a k jeho lidu, ale nevěnovali mu pozornost. Mám takové 4 aplikace do našeho života z toho textu. A ta první z nich je, že Bůh mluví k člověku, mluví k tobě, i když zrovna nejsme na Pána Boha nastavení, i když pácháme zlo. On k Menašemu mluvil, i když páchal to nejhorší zlo, než teda Menaše ty proroky možná odstranil. Problém ale byl, že Menaše si z těch proroků udělal vlastně nic. Nic si z nich nedělal. Respektive nechal je pro jistotu vymítit, aby mu to tam nekazili. Tam je jeho plán. A vidím tady charakteristiku Pána Boha, že s hříšníky má neskutečnou trpělivost. A to je vidět i v kontextu těch knih královských. Když Pán Bůh něco řekl, že něco zničí, tak tam nechává spoustu času. Jsem to počítal. 10 let, možná 100 let nechává vládnout krále. U těch izraelských tam nebyl víceméně žádný král, kromě jednoho, Jehua, který ještě měl takové nějaké jiné problémy. Všichni byli zlí. Ale Pán Bůh to nechá vládnout několik generací. Že Pán Bůh mluví člověku, i když pácháme zlo. I když já nebo ty pácháš zlo, i když nemusí být tak velké, jako pácháme naše, tak Pán Bůh nad námi neláme hůl, ale trpělivě čeká. Tragédie Menašeho byla, že si z těch božích slov dlouho nic nedělal. Ze slov proroků, kteří jej karali, varovali, si nedělal žádnou hlavu. Ale jen do doby, než to vešlo úplně na něho. Než byl on sám lapen a odveden do Babylona. Možná proto, že si z toho nic nedělal, byl i ten blahobyt v zemi. Že se mu dařilo a v podstatě toho Pána Boha jaksi nepotřebuje. A uvažoval jsem jako i nad našimi životy. Tak potřebujeme Pána Boha nebo ne? Tak důchod nám přijde většinou, kdo je v důchodu, kdo chodí do práce, výplata mu taky přijde. A když ne, tak nějaké sociální dávky tady máme. Jestli skutečně uctívám Pána Boha, že ho potřebuji, anebo jenom, že to je takové, jako, že to nějak běží. Menaše možná Pána Boha vůbec nepotřeboval pro ten blahobyt, relativní prosperitu. Ale Pán Bůh musel potom zasáhnout. Možná vykřiknout do té situace, která už šla těžko přehlédnout, protože to bolí. Mu chřípím, to je vlastně nos tady někde, mu provlékli hák a asi mu nedělali anestezii u toho. Takže to bolelo a někdy Pán Bůh musí do našeho života promluvit a to bolí. A tam už ho těžko přehlédneme. Nevždycky musí jít o boží trest, abychom to chopili. Může jít i o zkoušku víry, ale tady v případě Menašeho to byl určitý boží trest. Ale Bůh s ním čekal poměrně dlouho. Bylo to nejspíše až ke konci té jeho vlády. Nebylo to na začátku. Čekal s ním hodně dlouho, s tím soudem, a dokonce tak dlouho, až z toho byl nejdéle vládnoucí judský král v Palestině. Nikdo nevládl déle než on. 55 let je rekord. Někteří se k tomu přiblížili, Uziáš 52, někteří to, ale i králové, kteří byli dobří, hodní v očích Pána Boha, dělali dobré, vlády mnohem méně. Taky možná někdy nás může naštvat, že v uvozovkách těm nevěřím se daří lépe než mě. A mu to tam sype a mě to nesype a podobně. Ale Pán Bůh promluvil i k Menašemu a to velmi tvrdě. Proto na ně Hospodin přivedl armády asyrského krále. A Menaše poznává až teď na vlastní kůži, co to znamená neposlouchat Pána Boha. Ale to klíčové v tom textu jsou verše 12 a 13. Toto mám napsané tučně a podtržené. Když mu bylo úzko, snažil se udobřit tvář Hospodina svého Boha a velmi se pokořil před Bohem svých otců. Modlil se k němu a on se k němu sklonil. Vyslyšel jeho úpěnivou prosbu a přivedl ho zpět do Jeruzaléma, do jeho království. Tak Menaše poznal, že Hospodin je Bůh. Tady jsem si uvědomil tu boží milost a jeho charakter. Tam, kde bychom my toho člověka úplně už odepsali, tak Pán Bůh dává milost každému, kdo o ní prosí, bez ohledu na míru zla, kterou způsobil. Bůh mluví člověku, páchající mu i to zlo, snaží se k nám mluvit, i když my ho máme na háku, to je ten první bod, a ten druhý, Boží milost je pro každého a v každé situaci. I pro toho Menašeho tam to bylo. Možná ten Menaše je od nás tak jako vzdálený, tak budíš tam někde. Ale zkusme si tam představit možná nějakou vaši situaci v životě, kdy vám někdo strašně moc ublížil. Možná vás třeba okradl, a mě teďka třeba vykradli auto předevčírem. A teďka vemte si toho člověka, že my na něho můžeme být naštvaní a tak dále a nechtěli bychom mu odpustit třeba. A Menaše byl úplně nejhorší ze všech a přesto Pán Bůh na tu jeho prosbu reaguje. Možná si někdy připadáš jako Menaše. Od Boha ses odvrátil, žij si jak chceš, možná i vědomě si ho popouzel. Co se i mě stalo. Vědomě jsem věděl, že to je špatné, stejně jsem to dělal. A nyní si můžeme připadat, nebo můžeš připadat jako loser na dně, úplně, že nemáš východisko, kterého Pán Bůh už nemůže mít ani rád. Ale on může. Na Menašem to vidíme. Věřím, že i když jsme páchali my tady, jak sedíme jakékoliv zlo a nechtěli bychom se tady prezentovat, tak určitě to nebylo v té úrovni Menašeho. A Pán Bůh reagoval na pokoru od Menašeho. A to bylo tím klíčovým v životě tohoto krále. On se pokořil. Co to znamená? Podřídil se, podvolil Pánu Bohu. A důležité, že to vycházelo od něho samotného. Čteme si, že se pokořil velmi. Zásadní byla ta jeho modlitba. To je jeden z apokryfních textů. Já jsem se ho snažil dohledat v elektronické podobě, nepodařilo se mi to. Vím, kde to je, ale neměl jsem čas to. A zajímalo by mě to, jak ta modlitba zněla. Možná si to dohledám. Každopádně na základě této modlitby Pán Bůh Menašeho postavil zpátky. On tam otevřel své nitro Bohu, tomu, kterého po celý život urážel a překračoval jeho nařízení. Naplnil krev v Jeruzalémě až po okraj. Mnohonásobný vrah, urážeč Pána Boha všemi dostupnými způsoby. Všechno tam vyjmenoval, jsme to citovali, každý zákon porušil. Možná dosaďme si tam Hitlera, doktora Mengeleho, džihadistické atentátníky. No, to taky o tom je spoustu, jak bychom je my tam skřípli a všechno jim udělali. Nejvíce mě vytáčí osobně ti, kteří znásilňují ženy. No, to mě nejvíc vytáčí, vyvolává to v mě velký odpor v úzovkách. A teďka takovýto člověk, co toto dělá, přichází k Pánu Bohu, vyznává mu to a Pánu Bohu, co dělá? On mu je schopen odpustit. To je ten Boží charakter, nad kterým mi zůstává stát hlava. Boží milost je pro každého a v každé situaci. Všechny tyto lidi má Pán Bůh rád. A čeká na jejich pokoření. Čeká na moje i tvoje pokoření, i když jsme třeba nepadli do takových hloubek jako král Menaše. Nebo zatím. Nikdo z nás není tak hrozný, aby na něho nebeský otec nečekal. Nikdo z nás není tak hrozný, aby na něho nebeský otec nečekal. To je jedna velká satanová lež, kterou se nám snaží, když něco pokazíme, vnutit. Ty už tady nestojíš, můžeš si zahrabat, Pán Bůh tě nemá rád. To je satanová lež. Protože Pán Bůh odsuzuje zlo, to je jednoznačné. V podstatě třetina Bible jsou proroci a v nich texty zpravidla odsuzující zlo, ale miluje hříšníka. I toho nejbrutálnějšího kalibru, jakým byl král Menaše. Navíc s ním měl obrovskou trpělivost. Co bychom mi udělali s vrahem, kdybychom ho hlapili? No hned ho nejradši prostě to. Pán Bůh s ním má dlouhou trpělivost. Znovu a znovu mu dává šanci. A to je ta podstata Božího charakteru. Milost. A nějakým způsobem to poznáváme i my dnes. Nebo poznali jsme i v minulosti tu Boží milost. Jedna ilustrace možná pro děti, jsou se vesice, ale možná, že někteří poslouchají přes mikrofony, anebo i pro nás. Ono to, co vysvětlujete dětem, tak to i dospělí mají rádi, jsem zjistil. Paní učitelka psala jména na tabuli. Vždycky, když zlobili, tak tam napsal to jméno. Prostě, holčička, chlapeček, zbyl holčičku, napsala jméno chlapečka, pak někdo něco udělal, tak tam prostě psala. A všechny ty jména, které byly na té tabuli, tak potom po konci toho dne byl nějaký trest za to. Dostali možná čas po škole nebo poznámku do žákovské knížky. Pro nás dospělé by takový trest byl o ničem. No, poznámka, to mě netočí. No. Ale pro ty děti je to jiné. Já si pamatuju, když jsem byl na základní škole, na prvním stupni, tak jsme za zlobení ve škole dostávali takzvané 4 řádky. To vám asi nic neřekne, co to jsou 4 řádky. Ale bylo to takový trest, že jsme se museli naučit nazpaměť 4 řádky textu. Z nějaké čítanky nebo z nějaké té učebnice. A nejhorší bylo, že když se provinil po druhé, tak to byly další 4 řádky za ten den. Po třetí další 4 řádky. No a já jsem hodně zlobil, jsem měl tzv. Červené moře v té žákovské, jak se kdysi říkalo. A byly dny, kdy jsem se učil i hodně přes 20 řádků. A to už je dlouhý text. A to už nějaký čas zabralo i mě, který jsem se celkem dobře učil. Měl jsem dobrého pamatováka, litoval jsem mojeho kamaráda, který neměl dost dobrého pamatováka, tomu stačili 4 řádky a už měl dost. A nejhorší trest pro mě byl, když jsem to schytal v ten den, když jsem měl do hudební školy, která byla v jiném městě. A já jsem musel jít autobusem, abych ten autobus stihl, tak jsem měl na to 15 minut, vždycky mezi tím koncem. Takže to byl pro mě trest a tento trest jsem si vždycky pořádně v úzovkách vychutnal. Takže paní učitelka psala jména na tabuli a jednoho dne se rozhodla demonstrovat dětem, co to znamená milost. A tak ty jména smazala a ve třídě bylo slyšet obrovské uf těch dětí a úlevu. Oni si uvědomili, že dneska je ten trest nečeká. Takže o tom je milost. A asi největší radost měli ti žáci, kteří tam měli největší průsery. A nebo v mém případě největší vyvětí nejvíce těch řádků na naučení. Milost, Boží jednání s člověkem bez ohledu na jeho zásluhy. To znamená, i když by správně podle práva měl Pán Bůh trestat, tak on toto nedělá. Dává milost a je spojena bezprostředně s odpuštěním. Dokonce v kontextu trestního práva je milost podle definice nevymahatelným a nezaslouženým odpuštěním trestu. Nejde to vymáhat, nejde si to zasloužit. A zde na příkladu krále Menašeho to můžeme vidět. Tu velikou velikost a hloubku Boží milosti. A s tím souvisí i milosrdenství. Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána v pláči Jeremiáše 3.22. A i my jsme jako Boží děti vybízeni k tomu následování charakteru Boha, protože máme něco z té jeho DNA. V Lukáši 6.36 čteme: buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský otec. A to je teda hustá věta. Taký veršiček, pár slov. Až to jsme v důsledku, jak my jsme milosrdní k lidem, kteří nám vlastně ani nic neudělali, jenom si o nich něco přečteme a už je prostě sekáme. Odpustit manželce, příteli, bratrovi či sestře v Kristu, to by teda ještě jakž tak šlo, i když on taky někdy nejde, že? Ale nehledě na to, že s tím máme problém, ale co tak odpustit někomu, kdo nás neustále prudí, ať už je to šéf v práci, nebo dělá přesně opačné věci proti nám. Menaše takový byl proti Pánu Bohu. On dělal přesně opak, naschvál. A přesto Pán Bůh reaguje na to jeho pokoření. Předposlední myšlenka. Nemusí se dostat až na dno, pokud reaguješ na Boží hlas. Menaše došel až na dno. On prostě, mu v podstatě zbýval už jenom holý život. Přišel o to své království, přišel o zdraví, protože měl díru v hlavě skoro, že? Došel až na dno, tvrdě dopadl. Zajat s hákem v nose. Ale co bylo důležité, pokořil se před Hospodinem, poznal, že jedině on je ten živý Bůh. Je tak jiný než desítky těch model, které on tam vystavil. Je jiný než ty bohové, co uctíval dříve. Nejhorší je, když ani přes tu tvrdou řeč Pána Boha k nám s tím nic neuděláme. A takových králů bylo spoustu. Přečtěte si druhou královskou, bude jich tam hodně. Ale cílem Pána Boha, to jsem si uvědomil v souvislosti ne s Menašem, ale i s těmi všemi králi, není nás zničit. Ale jeho cílem je přivinout nás k němu samotnému. Tak jako rodič přivine své dítě. Díky Pánu Bohu můžu mít i já syna a on čas od času přijde za mnou a řekne tata, on ještě neumí úplně mluvit, že má rok a půl, ale sám od sebe přijde a obejme mě. No, a to je prostě dobré, chytne se mi jako klíště a je to moc hezký pocit. I když já jako ty pocity moc nejsem, ale toto prostě se nedá jako tak jenom přejít. A možná takový a určitě ještě lepší měl Pán Bůh, když k němu ten Menaše stáhl ty ruce. Neobjal ho fyzicky, ale možná duchovně nebo duševně ho objal. Kdy to dítě, které zlobilo, vztáhlo ruku samo od sebe k Pánu Bohu. Takže v tom je nám Menaše velkým příkladem, že reagoval na Boží hlas, ale my se tam nemusíme dostat až tak na dno, pokud reagujeme dříve. Protože Božím cílem není nás zničit, ale přivinout k sobě. A ve Zjevení si čteme o lidech, kteří se na rozdíl od Menašeho neodvrátili. A přišel Boží soud. Zjevení 9.20 a 21. Přesto se ostatní lidé, kteří se v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvoru svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám, zlata, stříbra, mědi a tak dále. To je ta největší tragédie. Ale je jednoznačné vidět i z toho Zjevení, že prostě Pán Bůh proto udělal maximum. On to nechal lidem maximální čas a dává maximální čas. A tak shrnuji na závěr. Setkání se skutečným Bohem může proměnit náš život. Menaše se setkal se skutečným Bohem a ho to proměnilo 180 stupňů. Když se setkáme se skutečným Bohem, nikoli v jeho karikaturou, to může být i karikatura křesťanského Boha, pak to musí na náš život musí mít dopad. Nestačí křesťanská představa o Pánu Bohu, protože modlou může být i účast na bohoslužbě, nebo dokonce i čtení Bible může být modlou, pokud čtu, abych měl splněno, nebo aby vypadal před druhými dobře. Menaše poznal, že Hospodin je Bůh. A tak ty čtyři myšlenky pro zopakování, jak můžeme aplikovat tento příběh do našeho života. Hospodin je ukázán jako milující a odpouštějící Bůh, který k nám mluví, i když pácháme zlo. Bez ohledu na to, jak hrozní jsme, tak Pán Bůh nás miluje a chce nám odpustit. A my, křesťané, máme právě odrážet ten jeho charakter, protože nikdo jiný to za nás neudělá. To je velká výzva, být milosrdný, jako je milosrdný náš otec. A lakmusový papírek může být to, co se děje ve světě. Vidíme lidi, kteří nemají domov, co to s náma vnitru udělá, jestli něco pohne nebo ne. Zkusme i v lidech, jako je Menaše, vidět Boží děti. Vidět Boží děti, kteří možná to ještě neví, že jsou jeho děti. Ale někdo je tu, kdo na ně čeká s otevřenou náručí. To druhé, Pán Bůh nás neodepisuje, když jednáme hrozně. On Boží milost je pro každého a v každé situaci. S obrovskou trpělivostí čeká léta, desítky let, generace na to, až sami přijdeme do jeho náruče. Nikdo z nás pro Boha není odepsaný, i když si to možná o sobě někdy myslíme, že jsme udělali něco, co se mu nelíbilo. Pán Bůh přijal i toho člověka, který naplnil krví Jeruzalém. Takže si myslím, že přijme i nás. Nemusí se dostat až na dno, abys mohl poznat, že jedině Bůh s velkým B je ten pravý mezi Bohy. Můžeme se učit být citliví na Boží řeč k nám, ať už skrze jeho slovo, ať už skrze okolí, modlitbu, protože Pán Bůh mluví v tom tichu. A to poslední, to setkání s Pánem Bohem má mít taky dopad na ten náš praktický život. Menaše dostal šanci, byl vrácen na místo krále a té šance využil. Najednou ti lidé dělali co? Obětovali, ale už ne těm modlám, ale Pánu Bohu. A tak nový životní směr, který věřím, že většina z nás chytla, dostala jako dárek od Pána Boha, umožnil, nebo nám může umožňovat, ukazovat na ten Boží charakter lidem okolo nás. Protože ten stvořitel, jak tu byl pro Menašeho, tak je tu i dnes pro každého z nás. Ať už jsme v životě cokoliv zvorali, cokoliv spackali, nebo se právě teď topíme v bahně toho hříchu. Protože Božím cílem není to nás odsoudit, ale zachránit. A myslím si, že ten příběh Menašeho je tím jednoznačným příkladem a důkazem. Amen.